Labdien, cienie kolēģi! Prieks jūs redzēt pilnā sastāvā, jā, un kārtējā klātienes domas sēde. Kāpēc mēs jūs paaicinām, jo mums vēl par budžetu, un lai pie reizes, teiksim, nu, tie, kas daži kolēģi atbrauc, lai redzētu, ka jūs arī dzīvi veseli un tā tālāk. Un priekšā mums stāv novada domas sēdes dienas kārtība ar 31 pamatjautājumu un diviem papildu jautājumiem. Vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi vēl kaut kas dienas kārtības jautājumu klāstā? Ja nav, tad mēs varam apstiprināt šādu dienas kārtības jautājumu klāstu. Kas par? Pret atturas nav paldies. Man tikai vienīgi lūgums. Varbūt iesāksim ar abiem papildu jautājumiem, jo skolas direktoram it kā jāstrādā, kāds tur zumā ir iekšā, tad Andrejam jādodas prom uz špogiem, un lai viņš sāk strādāt pilnu atdevi. Tā nav pretī, ka mēs ar papildu jautājumiem. Un pirmais no tiem ir par projekta fototehnikas un aprīkuma iegāde špogi mūzikas un mākslas skolā realizēšana Valsts Kultūra Kapitāla fonda projektu konkursa mērķa programmas vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiālu tehniskās bāzes uzlabošanas ietvaros. Andrej Ludzo.
Labdien, cienījumi deputāti. Paldies, ka palaidiet man priekšā. Un šogad skola jau kārtējo reizi ir piedalījušies Kultūra Kapitāla fondā izsludinātāja projektu konkursā tieši mērķa programmā, kurās ir virzītas to, ka lai attīstītu materiālu tehnisku bāzi gan mūzikās programmā, gan mākslas programmā. Un šajā gadā arī skola esot dabūjuši līdzfinansējumu projektu realizēšanai. Viens no tiem projektiem ir fototehnikas un aprīkojuma iegāde špoģu mūzikas un mākslas skolai. Šis projekts vairāk virzīts uz to, lai attīstītu vizuoplastiskas mākslas programmas iztenošanu. Īpaši te uzsvars ir uz dizainu virzienu, ka arī principā šīs te aprīkojums planots arī, protams, ka izmantot arī muzikālajai nozarei, neslēpšu, jā, jo faktiski tagad daudzi konkursi notiek, mums ir attelināti, jā, līdz ar to vajag sūtīt arī muzikālu numuri, tie priešnesumi arī video formāta, jā, līdz ar to šī te foto aprīkojums dos iespēju arī, nu, kvalitatīvi uzfilmēt gan skaņu, gan video, jā, un nosūtīt konkursām, lai, nu, teiksim tā, ka jau kvalitatīvi ierakstu, jā, bet pārsvara šis te projekts, jā, ir plānots tieši vizuoplastiskās programmai. Šī te kopīgais finansējums šim programmam, šīs te projektam ir 5091,92 € un Valsts Kultūra Kapitāla fonda finansējums šim programmam tika piešķirt 2300 €. Un tad līdzfinansējums šī te projekta realizēšana ir 2791,92 €. Faktiski līdzfinansējums. Mēs plānojam nodrošināt no skolas esoša jau apstiprināta budžeta, uzturēšanas budžeta, līdz ar to arī lūdzām atļaut grozīt mūsu skolas budžetu. Jums pielīkumos ir uzrādīts, jā, no kurām pozīcijām mēs plānojam novirzīt finansējumu līdzfinansējumu nodrošināšanai. Apstiprināt projekta izdevumu tami, viņa jau tur pielikta klāt, tur arī viss aprakstīt, kādu aprikojums un kāda aparatūra tiks iegādāta realizēt šo te projektu. It kā viss.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Man jautājums, te jau tāds gandrīz, nu, tāds profesionāls instruments, jā. Kas ar viņu rīkosies?
Mums ir, jā, mākslinieki, jā, mums ir skolotāja tāda, viņa tāda, nu, diezgan aktīvi ņēmās tieši par datorprogrammatūru, tagad viņa te mācās arī gan kursi tā fotomāksla, gan video tagad arī, ot, nāk mums špuģos tagad iet projekts, jā, kur viņa piedalās. Un es domāju, tā ka viņa, faktiski viņa bija vienā no tām, no tiem cilvēkiem, kura šo te ideju tieši par kādā veidā un ar kādam, nu, teiksim tagad, kādam aprīkojumam piedalīties tieši tajā projektu konkursā.
Tad jums darbinieks būtu, jā.
Noteikti.
Tad jautājums vēl no profesionāla. Fonds, tas domāts teiksim, kā...
Jā, kā... tas ir aizmugurē, jā, liekams fons, jā, ka varētu uzfilmēt...
Nu, tad nākošais, reiz, ja mums būs kādas bildēšanās, tad mēs pasūtīsim visus fons.
Jā, tieši tā. Tāda iespēja būs noteikti.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot, kas par... Pret atturas nav, paldies. Un nākošais ir par projekta mūzikas instrumenta iegāde Špoģi mūzikas mākslas skolā realizēšanas valsts kultūra kapitāla fonda projekta konkursa MEK programmas mūzikas un DS mākslas izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana ietveros. Andrej Lūdzu.
Šis ir otrs projekts, tas ir, šis ir domāts vairāk uz mūzikas nozari un šajā projektā mēs... bijām prasījuši tieši finansējumu akardionu iegādēji. Šis akardions bija plānots jaunāko klašu skolēniem, līdz ar to, teiksim, daži jums uzdos jautājums, viņš ir lēts, nu, nav tik dārgs, piemēram, kā iepriekšēji instrumenti, ja? Bet tas ir jaunāko klašu, iet runa, ka viņš ir principā mazāks, viņš, teiksim, te ir tikai 60 basi, un domāt tieši pirmai, otrai, trešai klasē skolēniem, un kopīgais šis te finansējums šim te projektam bija 2269 eiro un valsts kultūra kapitāla fonds piešķira 2000 eiro šī projekta realizēšanai. Līdz ar to mūsu līdzfinansējums šī projekta realizēšanai būtu 269 eiro, kas plānots arī nu, teiksim, tā kā izgrozīt, teiksim, mūsu skolas apstiprinātu budžeta ietvaros, arī lūdzam atļaut to veikt un apstiprināt tā arī pielikumu jums esot tā tāmīti, jā, kura mums projektā realizēšanā ir.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, tad mēs varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies, lai mums pieņems veiksmīgi. Andrej.
Paldies jums.
Tā, pirmais jautājums no pamatjautājumiem. Augšdagos novada Smilgina ezera licencētās makšķerēšanas nolikums. Valērijas, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Tātad tās priekšvārds. Mēs pārskatām saistošos noteikumus saistībā ar teritoriālo reformu. Tagad ir veiktas nelielas izmaiņas, pieņemsim, ir pieliktas tās laivu un nolaišanas vietas. Katrā no šiem ezeriem schematiski kartogramma. Tad arī ir mainījusies licenžu iegādes vieta. Tagad tā ir mana copa. Un arī šiem visiem četriem saistošiem noteikumiem par ezeriem mēs nepagarinām termiņus. Viņi paliek tie paši, kas bija ar iepriekš apstiprinātiem. Un tātad lūdzu apstiprināt Augšdaugavas novada Smilgina ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus.
Man ir viens jautājums. Tātad tur motorizētā zveja ir atļauta. Es skatos, ka vienīgi Sventē nav, jā?
Tur nam, pašvaldībai nav tiesību regulēt to nu, motorizēto zveju. Līdz ar to, piesim gan Sventē, tur, kā īpaši aizsargājama dabas teritorija, tur no tās puses, no dabas aizsardzības pārlis ir aizliegums izmantot to dzinēju jaudu ierobežotas.
Nē, Sventē es redzu, ka vispār ir atļauts tikai elektromotori. Par jaudām nekas nav teikts.
Nu, tur tad pašvaldība neierobežo, dabas aizsardzības pārvalde ierobežo to. Kad viņiem stājies aizsargājuma tā, nu, dabas teritorija, augšanas aizsargājumu teritorija, tad viņiem ir tas ierobežojums pastāv.
Es sapratu, tā tad ir atļauts, viss skaidrs, paldies.
Jā.
Lūdzu vēl jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies. Nākošais otrais nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā. Valērija, lūdzu.
Jā, lūdzu apstiprināt nolikumu par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā.
Jautājumus, lūdzu. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies. Trešais nolikums par licencēto makšķerēšanu Sventes ezerā. Lūdzu.
Jā, lūdzu apstiprināt nolikumu par licencēto makšķerēšanu Sventes ezerā.
Lūdzu, jautājumus.
Man ir jautājums. Mēs toreiz komitejā runājām. Tur bija saruna ar Gridasovu par to piekļuvi?
Jā, bija ar Gridasu, bija arī ar pagastu pārvaldes vadītāju, un, teiksim, tā vieta, kur ir laivu novešana, tas ir nu, no Sventas ciema puses, no garāžu puses, tur ir labi iekārtota, tur ir projekts realizēts, un tur tā ir oficiālā laivu novešanas vieta. Un tur arī turpat ir stāvoklis mašīnām, kur tu varētu izmantot.
Paldies!
Lūdzu, vēl jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Nākošais par Augšdaugavas novada tās, licencēto zemūdens medību nolikumu Sventas ezerā. Lūdzu, Valērija.
Jā, tad es lūdzu apstiprināt zemūdens medību nolikumu Sventas ezerā, kurš būs spēkā tikai līdz šī gada septembrim, jo tiks pārskatīts jauns izveidots. Uz apstiprināt.
Tur mums laiks ir iekšā ielikts, ka līdz 1.09. Ja?
Nē, tur četru, vēl septembris, tur ne pirmais, tur datums ir līdz 14. septembrim.
Sakarā ar ko tas ir, kad, teiksim, mainās gada vidū?
Nu, teiksim, viņiem bija apstiprināti iepriekšējās zemūdens medību nolikums uz 4 gadiem. Un viņu darbības termiņš bija līdz 2022. Gada 14. septembrim. Bet tagad saistībā ar to mūsu teritoriālo reformu mēs mainām tos
vienkārši
nolikumus.
Redakcionāli mainās, termiņš paliek tas pats vēl vecais. Lūdzu, jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies. Piektais jautājums par Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu attīsti sevi izsludināšanu. Aļesiņa Kicine, lūdzu.
Labrīt. Lūdzu apstiprināt lēmumu par Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu attīsti sevi izsludināšanu, kā arī apstiprināt Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu attīsti sevi nolikumu. Izsludināt jaunatnes iniciatīvu projekta konkursa ar 14. martu un apstiprināt projekta vērtēšanas un pāraudzības komisiju šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja Janita Zerakovska, komisijas locekli Ļuta Valēne, Gunta Okmane, Oskars Zugickis, Inga Krekele, Iveta Repkova un Aļesiņa Kicina. Lēmumu par atbalstējumiem projektiem pieņem Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas un pāraudzības komisija līdz 5. maijam un Augšdaugavas novada pašvaldības domai iesniedz informāciju par projekta konkursa rezultātiem. Atbalstītos projektus finansē no Augšdaugavas novada pašvaldības jaunatnes lietu budžeta paredzētiem līdzekļiem, kas kopā sastāda 5000 eiro, nosakot viena projekta maksimālo atbalstamo summu 1000 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumus ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies. Sestais par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas numurs 16 Kalkūnas iela Kalkūni, Kalkūnas pagasts dzīvokļu īpašnieku energetikas pasākumu veikšanai. Ida, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lēmuma projekts tika izskatīts finanšu komitejā un virzīts uz domas sēdi. Tāpēc lūdzu piešķirt Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas numurs 16 Kalkūnas iela, Kalkūnas pagasts, Augšdaugavas novads dzīvokļu īpašniekiem 45529 eiro un 11 centi apmērā. Tā skaitā ietilpst Energovita pārskata izstrāde 480 eiro, tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošana 3600 eiro, gala sienu siltināšanas darbi 11449 eiro un 11 centi, kā arī jumta segumu nomaiņai ar bērniņa siltināšanu 30000 eiro. Kā arī uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektorē Vandai Kezikai noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu, saņemšanu ar daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas numurs 16 Kalkūni, Kalkūnas pagasts Augšdaugavas novads. Dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu SIA un Nalienas pakalpojumu servis.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem.
Sakiet, ja līdzfinansē, tas nozīmē, ka tur ir arī pašvaldības dzīvokļi?
Jā, daudz dzīvokļu māja ir sastāv no 60 dzīvokļiem, kuri 12 ir pašvaldības dzīvokļi.
Lūdzu, vēl jautājumus? Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Septītājs par zemes vienības kadastra apzīmuma pirmā zona 173 bikernieku pagasts atsevināšana.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu bikernieki pirmā zona 0173 3,1756 h platībā. Noteikti, ka īpašam atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodaļai veikt neapbūvēta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu bikernieki pirmā zona 0173 3,1756 h platībā kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Astotājs par zemes vienības kadastra apzīmējumu pirmā zona 224 bikernieku pagasts atsevināšana.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu bikernieki pirmā zona 0234 1,1337 h platībā un noteikti, ka īpašam atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē, kā arī uzdot Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodaļai. Veikt neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu bikernieki pirmā zona 0234 kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņems. Devītājs par zemes vienības kadastra apzīmējumu pirmā zona 487 bikernieku pagasts atsevināšana.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu bikernieki pirmā zona 0487 1,4711 h platībā. Noteikti, ka īpašam atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodaļai veikt neapbūvētās zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Desmitais par zemes vienības kadastra apzīmējumu 4. zona 139 bikernieku pagasts atsevināšanu.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu bikernieki 4. zona 0139 ar platību 3,5610 h. Noteikti, ka īpašam atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot Augšdaugavas noda pašvaldības centrālajās administrācijas īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. par zemes vienības kadastra apzīmējumu 4. zona 283 bikernieku pagasts atsevināšana.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu bikernieki 4. zona 0283 ar platību 2,1423 h platībā. Noteikti, ka īpašam atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 12. par zemes vienības kadastra apzīmējumu 3. zona 518 Kalkūnas pagasts atsevināšana.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Kalkūni 3. zona 0518 0,4 h platībā. Noteikti, ka īpašam atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodaļai veikt neapbūvētas zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 13. par zemes vienības grābekļa Kalkūnas pagasts atsevināšana.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Kalkūni 4. zona 0341 ar platību 1,8 h. notiek īpašuma atsevināšanās veids ir pārdošana izsolē un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodeļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājums. Nav jautājumu, tad balsam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par nekustamā īpašumā kadastra numuru 4. zonas 1131 Kalkūnas pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru Kalkūni 4. zonā 1131, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Kalkūni 4. zonā 0445 ar platību 066 h. Notiek, ka īpašuma atsevināšanās veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par nekustamā īpašuma Baltkāja Kalkūnas pagasts atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu Baltkāja ar kadastra numuru Kalkūni 4. zona 0356, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Kalkūni 4. zona 0356 un platībā 0,386900. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par zemes vienības 17. Daugava Kalkūnas pagasts atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Kalkūni 4. zona 1688 platībā 0,0719 h. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodeļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par zemes vienības Mežmaļu Kalkūnas pagasts atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Kalkūni 5. zona 0047 3,8 h platībā, uz kuras atrodas mežs 0,5 h platībā pēc zemes vietošanas eksplikācijas. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodeļai veikt zemes vienības, kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus.
Un jautājums vēl, kāpēc par brīvu cenu nevis izsolē?
Tāpēc, ka ierosinā persona, kas ierosina, ir pirmsnoma, pirmstiesīga persona. Tas ir izbeigtas lietošanas tiesības un...
Lūdzu, vēl viņš jautājumus.
Nolēma viņu iegādāties.
Ja nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par nekustā īpašumā Mednis Terikāni Līkstas pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru Līkstna 3. zonā 0156, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Līkstna 3. zonā 0156 un platībā 4,86 h. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Kā eku īpašniekam.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 19. Par nekustamā īpašumā 155 Ļubas te 1 Līksnes pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru Līksna 6. zona 0229, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Līksna 6. zona 0229 un platībā 0,0689 h. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 20. Par zemes vienības 169 Ļubas te 1 Līkstas pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Līksna 6. zona 0242 ar platību 0,06 h. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu, uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodeļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 21. Par nekas tīpašuma zaļumi Nīcgales pagas pats savināšanu.
Lūdzu, atļaut atsimināt nepastāmo īpašumu ar kadastra numuru Nīcgale 5. Zona 0640, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nīcgale 5. Zona 0635, platībā 0,65 h, notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu, kā eku īpašniekam.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par nekas īpašumā kadastra numuru 1. Zona 40 Ventas pagas atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru Svente 1. Zona 0040, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Svente 1. Zona 0009 un platībā 0,0143 h simtdaļas. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par zemes vienības Lādiņa Šēderas pagas atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt zemes vienību Lādiņa Šēderas pagas Augšdaugavas novads 7,2 h platībā ar kadastra apzīmējumu Šēdere 2. Zona 0099. Notiek, ka atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodaļai, veikt zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem.
Lūdzu. Tas pats. Brīva cena, nevis izsola.
Jā, tas pats. Pirms tiesīga persona.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 24. Par zemes vienības kadastra apzīmējuma 1. Zona 30. Taburas pagas atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Tabore 1. Zona 0030 0,33 h platībā, uz kuras atrodas mežs 0,33 h platībā pēc zemes lietošanas eksplikācijas. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē, un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodaļai, veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Par nekas īpašuma Rītiņa Taboras pagas atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamā īpašumu Rītiņi ar kadastra numuru Tabore 2. Zona 0738, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Tabore 2. Zona 0598, platībā 0,2874 h simtdaļas, notiek, ka īpašuma atsevināšana sveici ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par zemes vienības kadastra apzīmējuma 3. Zona 408 Taburas pagas atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Tabora 3. Zona 0480 0,5 h platībā. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas īpašuma nodaļai, veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 27. Par nekas īpašuma Kalvas Vaboles pagas atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu Kalvas ar kadastra numuru Vabola 3. Zona 0248, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē Vabola 3. Zona 0248 un platībā 0,5708 h simtdaļas. Dispečeru ēkas ar kadastra apzīmējumu Vabola 3. Zona 0248005 un ugunsdzēsēju depo ar kadastra apzīmējumu Vabola 3. Zona 0248006, kas atrodas Kalvēs, Vabola, Vabolas pagastā. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? projekta atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par rezervas zemes fonda ieskaitītā zemes vienības kadastra apzīmē pirmā zona 444, atzīšana par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldību un ierakstīšu zemes grantu uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Lūdzu.
Lūdzu atzīt, ka rezervas zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu nav, ja ne, pirmā zona 444 3,50 ha platībā ir piekrītoša Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
Paldies, lūdzu, jautājums. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 29. Bez zemes vienības kadastra apzīmē otrā zona 119 ieskaitīšu rezervas zemes fondā. Ina, lūdzu.
Lūdzu ieskaitīt rezervas zemes fondā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. Bikernieki otrā zona 0119 platībā 1,2796 ha simtdaļas ar nosaukumu Zvindeliški, kas atrodas Bikernieku pagasts Augšdaugavas novads.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 30. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu otrā zona 445 ieskaitīšanu rezervas zemes fondā.
Lūdzu ieskaitīt rezervas zemes fondā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Maļinava otrā zona 0445 platībā 0,05 ha, kas atrodas 71 spārīte Maļinavas pagasts Augšdaugavas novads.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājuma, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 31. Pa zemes vienības kadastra apzīmē trešā zona 85 atzīšana par stabgabalu.
Lūdzu atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Bikernieki trešā zona 0085 6,1766 ha platībā ar nosaukumu Aleks, kas atrodas Bikernieku pagastā, ir Augšdaugavas novada pašvaldībai piekrītošs stabgabals.
Paldies, lūdzu jautājums.
Šeit bija tas zemes vienība, kurai nebija piekļuves, tāpēc mēs viņu atzinām, jā, par stārtgabalu.
Jā, jā, apkārt nebija nevienas pašvaldības zemes, un viņš ies kā stārtgabals starp pierobežniekiem izsolē.
Lūdzu vēl jautājumu.
Paldies.
Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Cienījami kolēgi, dienas kārtības jautājumu klāsts izskatīts, kādi būtu iebildumi, priekšlikumi. Paldies. Paziņoju, ka domas sēde tiek slēgta.